obrazovni program. Riznica znanja.
Riznica znanja, kao i obično, obiluje naučnim i kulturnim blagom koje je dostupno i vama. Ako želite tragati za novim izvorima saznanja, tu je naša redovna emisija za koju je potrebno samo malo pažnje i radoznalosti. Istorija, učiteljica života. Danas će nam otkriti ko je bio Maljušat. Na početku ćemo vam samo reći da se pominje kao vazal kralja i cara Stefana Dušana. S druge strane, svoje ljude i sinke imala je i srednjovjekovna bosanska država, a prvi među njima jeste Poznan Ćurčić. Sa stranica likovnog stvaralaštva u Riznici znanja upoznaćemo se sa životnim putem i dijelom Michelangela Buonarrotija. Bio je slavan još za života, a danas se smatra najvećim bajerem svih vremena. Na samom početku 16. vijeka proslavio se širom Italije monumentalnom statuom Davida. Ono po čemu ga kao slikara svi pamte jeste prikaz biblijske priče o nastanku svijeta na plafonu Sikstinske kapele u Rimu. Znate li koja je to povrtarska kultura sočnih plodova koja može da bude teška od 1 do 12 kg i da raste u više različitih oblika? Mi je uglavnom smatramo voćem, a zapravo je povrće. Odgovor na ovu zagonetku čućete pred kraj emisije. Nadamo se da vam se ovaj izbor tema dopada i da ćete s nama provesti naredne minute na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
I kao što smo na početku obećali, zaronit ćemo u prošlost i prisjetiti se imena koji su ostavili tragu našoj srednjovjekovnoj istoriji. S nama je i danas docent, doktor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Aranđel Smiljanić.
Sredinom 14. vijeka živio je župan Maljušat, koji je upravljao Vranjem kao vazal kralja i cara Stefana Dušana. S obzirom da je ta oblast bila granična teritorija prema Bugarskoj, Maljušat je vjerovatno kao najbogatiji vlastelin baštinik bio na čelu tog krajišta. O njemu znamo nešto više zahvaljujući povelji kralja Dušana, koja se datira između 1343. i 1345. godine. Poveljom je kralj Dušan na molbu župana Maljušata poklonio Hilandaru, njegovu baštinsku crkvu Svetog Nikole u Vranju. U povelji se apostrofira njegova vjerna služba, a primjetna je i prisnost moćnog vladara prema Maljušatu, koji se označava kao vazljubljeni vlastelin kraljevstvami. Ova crkva je bila zadužbina kneza Baldovina iz porodice Bagaša, a potiče iz vremena vladavine Stefana Dečanskog, te se nameće pitanje rodbinske veze između njega i Maljušata. Zbog nedostatka adekvatnih izvora, jedino se može konstatovati da postoji mogućnost da je Maljušat bio Baldovinov sin ili da je bio u nekom drugom stepenu srodstva sa njim. Ako je Maljušat bio sin knjeza Baldovina, onda je njegov sin bio župan Nikola, koji je umro 28. marta posle 1385. godine. Inače, Nikola je bio u braku sa čerkom velikaša Radoslava Hlapena. Jedino što se sa sigurnošću može tvrditi kada je riječ o pripadnicima porodice Bagaša, jeste da su bili vlaškog porijekla. Nakon izumiranja Bagaša, upravu nad Vranjem preuzeo je sevastokrator Vlatko Paskačić, koji je još upravljao Inogoštem i Preševom. Za njega nema dovoljno argumenata da bi se doveo u rodbinsku vezu sa županom Maljušatom. Sjenke imala je srednjevjekovna bosanska država, a prvi među njima jeste poznat Purčić, koji je odigrao veoma važnu ulogu u teritorijalnom proširenju Bosne na humsku zemlju sredinom 3. decenije 14. vijeka. Poznan je vodio porijeklo iz velikaške porodice, čiji su se baštinski posjedi nalazili u Zagorju, oko današnjeg Kalinovika i Nevesinju. Poznanovi prethodnici su svojom vjernom službom u humskoj zemlji ostvarili povoljne preduslove za njegov uspon u novremenoj feudalnoj hijerarhiji, tako da je on postao jedna od najznačajnijih ličnosti humske istorije 14. vijeka. Zanimljivosti njegove ličnosti pridonosi višestruko mijenjanje svojih gospodara u prelascima iz srpskog u bosanski tabor, kao i u vraćanju pod okrilje ranijih sizerena. Župan poznat prvi put se javlja 24. maja 1306. godine, kada su ga Toma Držić i Andrej iz Gruža optužili u Dubrovniku povodom pljačke koju je sa ocem i braćom izveo u večerićima kod Nevesinja. U tome je učestvovao i Dražen Bogopenec, Bogopanković, rodonačelnik porodice Sankovića, kao i drugi neimenovani ljudi iz te oblasti. Očito je da su njih dvojica predvodili pljačkaše, jer je poznat sa sobom vodio 30, a Dražen 20 ljudi, što je za shvatanje tog vremena bila prava mala vojska. Njegove pljačke nakon ove tužbe nisu prestale, niti su se ograničile samo na područje Nevesinja i lijeve obale Neretve. Naprotiv, već u ljeto 1306. opljačkao je još jednog dubrovačkog trgovca u župi Bročno na desnoj obali Neretve. Bilo je to nemirno vrijeme naše prošlosti, kada se u Bosni pokušavala učvrstiti porodica Šubića, što je svakako izazvalo otpor vlastele odane staroj dinastiji. U takvoj situaciji knezovi Bribirski postavili su svog vazala kneza Konstantina Nelipčića kao namjesnika u Humu. Na osnovu jednog zapisa iz 1306. po kome je u Nevesinju uvedena nezakonita carinarnica za prodaju soli na štetu Dubrovčana, saznajemo da je župan Poznan neposredno priznavao vlast humskog knjeza Konstantina Nelipčića. Nakon toga nastaje skoro dvodecenijsko zatišje kada je riječ o podacima vezanim za aktivnost župana Poznana. Njegovo ime ponovo je zabilježeno 14. decembra 1325. kada ga je dubrovački knjez darovao sa 50 perpjera u srebru i tekstilu. Nagrađen je zbog toga što je učinio mnoge usluge Dubrovčanima, a bio je spreman da je dalje isto čini. Na osnovu toga jasno je da su se odnosi između Poznana i Dubrovnika u potpunosti promijenili u odnosu na ranije stanje. Poznanov prelazak na stranu bosanskog bana Stjepana II. Vjerovatno se desio u prvoj polovini 1326. u vrijeme borbi protiv Branivojevića, koji su pokušavali da se osamostale u Humu. Bosanski vladar prethodno je prodrao u Gornje Zahumlje, a prvi od tamošnje vlastele koji je prešao na njegovu stranu bio je upravo župan Poznan. Koliko je on bio značajan za bana Stjepana vidi se i po tome što mu je vladar odmah dao dio svoje vojske kako bi zapovjedao u pohodu na Branivojeviće. Već 22. maja 1326. Poznan je boravio u Dubrovniku, ali nije poznata svrha te posjete. U svakom slučaju, njegov stav o pobuni Branivojevića i njegovo priklanjanje bosanskom banu u velikoj mjeri su uticali na zauzimanje humske zemlje i njeno inkorporiranje u sastav bosanske države. Upravo u tome se i ogleda veliki značaj ovog humskog velikaša. Župana poznana pominje se 1326. U Banovoj povelji, u kojoj je naveden kao svjedok od Zagorja. Ponovo se javlja 13. jula 1327. kada je dolazio u nekom nepoznatom poslu u Dubrovnik in ambaksatam domini comitis Stefani de Bosina, što je ujedno prvi put da se bilježi Banov poslanik u gradu Podnosrđa. Istog mjeseca tražio je Dubrovčana da se puste iz tamnice neki hlap i gin, ali su oni odbili to da učini. Tom prilikom je odlučeno da se ne pokreće postupak protiv Poznana po tužbi dubrovačkog trgovca Tome Dražića. Međutim, već naredne 1330. godine situacija se promijenila utoliko što za njegov poklad u Dubrovniku interveniše mladi kralj Dušan. Očigledno da je krajem 1329. ili početkom 1330. župan Poznan prešao na srpsku stranu. U novembru 1330. mladi kralj Dušan tražio je da se Poznanovoj ženi predaju neke stvari koje su bile kod Andrije Sorkočevića kao poklad. Dubrovčani su poslije prvobitnog odbijanja ipak odlučili da isplate traženi depozit. Ime župana Poznana ne pominje se u poveljama bana Stjepana iz tih godina, niti pri pljačkama i tužbama dubrovačkih trgovaca. Tako da je vjerovatno čitavu prvu polovinu 30. godina 14. vijeka bio vjeran kralju Dušanu. Međutim, Poznan se krajem 1336. pominje kao gospodar Nevesinja, ali i kao čovjek župana Miltina Draživojevića, tada nesumnjivo vazala Kotromanića. Vjerovatno mu je novo stanje teško padalo, a posebno to što je nekada nesumnjivo manje značajna susjedna porodica sada gospodarila njegovom. Da li je Poznan nešto pokušavao da promijeni, ne može se reći, ipak, znajući karakter ljudi iz tog vremena, prije jeste nego što nije. Dani stare slave netragom su minuli, a on sam, ne zna se kako, obreo se u tamnici kralja Stefana Dušana. Šta je bilo uzrok njegovog utamničenja može se samo nagađati. Tamo je proveo više vremena, na što nas upućuje vijest iz novembra 1344. kada je slao svoju ženu Ninoslavu u Dubrovnik po novčanu pomoć, koju je i dobila i to u iznosu od 700 perpera. Pošto se iza toga njegovo ime više ne javlja, moguće da je ubrzo i umro. Ostaje neriješeno pitanje da li u tamnici ili na slobodi. Pored njegove žene Ninoslave znamo i za imena dvojice Poznanovih sinova, Obrada, pomenuto 1319. i 1335. i Radoslava, koji se javlja samo 1335. kao i za njegovog sinovca Vlatka, zabilježenog 1325. godine. Oni se pominju samo za Poznanova života, tako da možemo pretpostaviti da oni nisu uspjeli naslijediti od svog oca ni župansku titulu, niti upravu nad Zagorjem i Nevesinjem, koji su pripali Sankovićima, najzaslužnijim u potiskivanju i slomu porodice Purčića, kao terminus ante quem i njegovog nestajanja sa historijske pozornice može se uzeti oktobar 1348. kada su Dubrovčani primili Sanka za svog građanina, i to kao nesumnjivog humskog gospodara i barona bosanskog bana. Thank you.
Riznica znanja.
Bio je slavan umjetnik još za života, a danas se smatra najvećim vajerem svih vremena. Ipak prije nego što je promijenio tok historije, bio je samo dijete. A kao i mnoga djeca, uopšte nije volio školu. Ako pogledamo dovoljno daleko unazad, vidjet ćemo jednog zabrinutog Italijana, Lodovika Buonarrotija, kako sjedi za stolom u svojoj kući u Seocetu Caprese, lica zarivenog u dlanove i razmišlja o životu. Njegova porodica je nekada bila veoma bogata i uticajna, ali je nekoliko posljednjih generacija uspjelo da izgubi ugled i bogatstvo. Početkom marta 1475. godine Lodoviko je dobio svog drugog sina Michelangela i pitao se šta će biti s njim kad i posljednji trenuci sjaja njegove loze izblijede. Michelangelo je bio povučen dječak. Između majke, koja ga je od samog rođenja dala na dojenje i prepustila služavkama, i nepravedno starog oca, Michelangelo je imao nevolje sa prilagođavanjem na svakom koraku. Tegobe i osiromašenje njegove porodice kroz decenije, muka koja je toliko otištila njegovog oca, prešla je i na ovog dječaka u vidu srama i stida. Majka mu je umrla kad je imao samo 6 godina, a i dok je bila živa nije često viđao. Susret sa ocem je izbjegavao. Umjesto da pođe u školu sa 6 godina, kao i svi sinovi iz dobrostojećih toskanskih porodica, Michelangelo je djetinjstvo proveo u društvu jedne porodice kamenorezaca koji su generacijama dovlačili i obrađivali mermer za palate u Firenci. Sa 10 godina primljen je u školu u Firenci, ali nije mogao da se snađe u nečemu što ga nije zanimalo, a ponajmanje da uči grčki i latinski. Nije pazio u školi, često je bježao sa časova i pokušavao da se druži sa slikarima i drugim umjetnicima. Oko škole je naletio na starijeg dječaka Francesca Granaccia, koji ga je nagovorio da napusti školu i postane šegrt kod slikara Domenika Ghirlandaia. Michelangelov otac je bio bijesan. On je smatrao da je poziv umjetnika podjednako loš za ugled porodice kao obućarski zanat. Na sve načine je pokušavao da odgovori dječaka o te ideje, ali bilo je uzalud. Michelangelo je procvjetao. Umjetnički poziv ga je godinama čekao i sada ga je ščepao. Prešao je na dvor Medičijevih, pravi rudnik zlata u svijetu umjetnosti, a da se usavršava i radi. Budući da je bio svjestan svoga talenta i toga da mu se otvorio put ka slavi i prilika da usreći svog uvijek nezadovoljnog oca, ponašao se uobraženo i gordo, ili su bar to tako shvatili njegovi vršnjaci. Često je dolazio kući istučen, a jednom prilikom čak i polomljenog nosa, sa povredom čiji je trag nosio do kraja života. Kao vrhunac poglavlja svog umjetničkog života, sa 16 godina u palati Medičijevih je uradio svoju prvu reljefnu skulpturu, Bitku Kentaura. Michelangelo je težio da razotkrije tajne skulptura antičkih vajara koji su znali da predstave svoju ljepotu ljudskog tijela u pokretu sa svim mišićima i tetivama. Zato je sam analizirao anatomiju čovjeka, disecirao mrtva ljudska tijela i crtao žive modele. Kad je Lorenzo Medici umro, njegova porodica je izgubila moć u Firenci, a svi njegovi prijatelji postali su nepoželjni. Michelangelo je pobjegao u Bolonju, ali mu ta promjena nije puno smetala. Njegovo ime se pročulo zahvaljujući talentu i umijeću koje je posjedovao. Već na samom početku 16. vijeka proslavit će se širom Italije monumentalnom statuom Davida, budućeg kralja Izraela, koji se prema starom zavjetu suprotstavio Golijatu i spasao svoj narod. Michelangelo se bavio i slikarstvom, a ono po čemu ga, kao slikara, svi pamte, jeste prikaz biblijske priče o nastanku svijeta na plafonu Sikstinske kapele u Rimu. Tadašnji papa Julije II. Zahtijevao je da Michelangelo oslika plafon, što je umjetnik htio da izbjegne jer je mislio da je to zavjera njegovih protivnika. Koliko je u početku odbijao, toliko se poslije strasno prepustio zadatku, zatvorio se u kapelu i za 4 godine neprekidnog rada stvorio jedno od najvećih dijela renesansne umjetnosti. Pred kraj života, već stari bolestan, kao posvećeni hrišćanin, obilazio je rimske bazilike u potrazi za oproštajem i milošću, obučen kao hodočasnik, uvijek sa svojim velikim šeširom i visokim čizmama. Umro je u 89. godini i uz velike počasti sahranjen je u Firenci.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Lubenica je vodena kraljica među jestivim biljkama, voćem i povrćem. Sadrži gotovo 95% vode. Dakle, ako pojedemo 550 grama lubenice, to zapravo znači da smo popili pola litra vode. Zbog toga se u nekim jezicima lubenica naziva vodenom dinjom. O ovoj povrtarskoj kulturi govori dr. Mile Dardić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Lubenica. Povrtarska kultura nama dobro poznata. Latinski naziv ove kulture je Citrullus vulgaris. To znači da se radi o jednogodišnjoj dikotiledonoj povrtarskoj kulturi koja se uzgaja radi sočnih plodova koji se botanički imaju naziv sočna boba. Plod je različite veličine, različite boje, različitog kvaliteta mesa i različite koegzistencije mesa. Plod može biti okrugao, najčešće, može biti pljosnat, može biti cilindriča. I težine, zamislite, od 1 do 17 kg. Čak i veći primjerci su registrovani kod ove kulture. Ako bi na tako krhkoj vriježi rastao plod te krupnoće, onda svakako moramo reći da je to izuzetna kultura. Boja kore je najčešće zelena, ali je ona može da bude impregnirana sa žutom, žuto-zelenom, pa tako da se na našim pijacama uglavnom sreću lubenice šarene. Razloga je više, jer su raširene sorte koje imaju šarenu koru. Meso može biti crveno i najčešće je crveno. Može biti žuto, ali može biti različitog intenziteta te crvene boje. Od gotovo tamno crvene do blijedo crvene. Koegzistencija mesa, znači njegov kvalitet može da bude vlaknast, pa je to nepovoljan. Može da bude zrnast, pa je nešto povoljnija. A može da bude nježan. Kad stavite u usta, onda se ona topi. Po nizu osobina koje ova sorta, odnosno ova vrsta nas polaže, to danas imamo obilje sorata kod ove kulture. Namjerno ću reći sorata zato što je lubenica strano oplodna, ali imamo i hibrida kod ove kulture. To je kultura kod koje su razdvojeni muški i ženski cvjetovi. I znatno je više muških cvjetova nego ženskih. Na jednoj biljci treba ostaviti, i to bi trebali i oni koji se bave proizvodnjom, i oni koji se bave uzgojom radi hobija, da ostave na jednoj biljci 2 do 3 ženska cvjeta, nikako više. Jer biljka neće uspjeti ishraniti veći broj ženskih cvjetova, pa će isti biti sitni. Hibridi su brojni. I kod nas su najprošireniji hibridi Madeira, Grimson Sweet, Grimset, Slatka Baby i tako dalje. Vrijednost ove kulture, ove portugalske kulture je velika. Čak možemo reći vrlo velika. Lubenica ima, interesantno je, i značajan procenat suve materije, iako najčešće povezujemo da je to samo voda. Nije to samo voda. To su hranjive materije koje su jako fino upakovane u tome krasnom plodu. Suve materije ima od 8 do 15%. Znači, više nego paradajz. Od te suve materije 80% čine šećeri. Zato i jeste slatka, svakako. I od šećera otprilike dominira saharoza ili fruktoza. Taj omjer je gotovo identičan. Zatim u lubenici su brojni vitamini. Nabrojat ćemo A, B, C, a u sjemenu i vitamin D. U lubenici su i brojni minerali. I moram pomenuti kalijum, natrijum, željezo, sumpor. A kad sam pomenuo minerale, onda svakako željezo predstavlja jedan značajan mineral, jer poslije špinata i salate lubenica ga sadrži najviše. Pa se i zbog tog razloga preporučuje kod ljudi koji pate od nedostatka željeza. U lubenici je nešto i celuloze, ali vrlo malo. Zatim i pektina, ali opet vrlo malo. Biološka vrijednost lubenice je visoka. Mi, povrtlari, ljudi koji se bavimo sa povrćem, kažemo da je njena biološka vrijednost vrlo visoka. Ona ima izuzetno osvježavajuće dejstvo na organizam, ali ima i diuretičko svojstvo. To jeste, lubenica čisti sistem za izlučivanje u ljudskom organizmu. To je, pa je odličan lijek za bubrege i mokrećne puteve i zato se preporučuje i kod onih koji su oboljeli od kamena u bubregu ili u žuči. Zbog visokog sadržaja željeza, ona se isto tako preporučuje malokrvnim i starijim osobama. Na kraju, porijeklo ove fine kulture, s pravom kažem, fine kulture je Afrika, gaji se na značajnim površinama u Republici Srpskoj i u našem klimatu uopšte, ali to moram pomenuti, to je biljka toplote i biljka svjetla. To je najinteresantnije da se kaže, zato što samo uz dovoljno toplote i uz dovoljno svjetla dobit ćete te krasne plodove koji će imati i ljekovito svojstvo.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.